Prisjetimo se dva istraživanja koje je Susan Kessler predstavila u svojoj knjizi Lekcije naučene od interseks osoba. U prvom istraživanju od studenata se tražilo da zamisle da su rođeni sa atipičnom polnom anatomijom i da razmisle o tome šta bi željeli da njihovi roditelji odluče u njihovo ime. U drugom istraživanju od studenata se tražilo da zamisle da im se rodilo dete sa atipičnim polom i da razmisle o tome šta bi oni sami odlučili u ime svoje dece. U odgovorima na pitanje iz prvog istraživanja studenti su se oštro protivili operacijama u njihovo ime, dok je skoro 100% studenata koji su učestvovali u drugom istraživanju podržalo operacije normalizacije na sopstvenoj deci. S jedne strane nije teško razumjeti ova istraživanja. Odgovori na pitanje postavljeno u prvom istraživanju potvrđuju koliko je mogućnost kompromitovanja erotskog nadražaja zarad kozmetičkog poboljšanja odbojna. Odgovori na pitanje iz drugog istraživanja potvrđuju ideju da, kao roditelji, mi za svoju decu želimo ono što je najbolje i ukoliko je to moguće da ih poštedimo stigme, posebno one koja ima veze sa tipičnim polom. Svakako da ovo istraživanje ukazuje i na to da mi kao roditelji treba da uradimo šta god je u našoj moći da odbranimo svoju decu od bilo kakve opasnosti ili štete koja može proisteći iz takve različitosti. Međutim, s druge strane, čak i da razumemo odgovore studenata na ova dva individualna istraživanja, njihovo upoređivanje nalaže nam da još jednom postavimo pitanje. Kako je moguće da roditelji u ime svoje dece pristaju na procedure koje bi odbili u svoje ime? Počevši od analiziranja roditeljske derivativne zavisnosti kao roditelja, moj cilj tokom celog ovog projekta bio je da dođemo do što boljeg razumevanja uslova zbog kojih hirurško normalizovanje iz pozicije roditelja izgleda kao dobar, pa čak i očigledan izbor. Ukoliko oni koji sebe zamišljaju kao roditelje u istraživanju Susan Kessler prave iste izbore kao oni roditelji koji su decenijama ranije pristali na operacije normalizovanja tela svoje dece, ili oni roditelji koji i dalje žele ili čak zahtevaju takve operacije, izgleda da nam ovaj gotovo univerzalni impuls ukazuje na to da se takav izbor smatra neophodnim kako bi se ispunila osnovna roditeljska dužnost da se sopstvena deca zaštite. Ukoliko iz pozicije onih koji sebe vide kao kandidate za ove operacije, kao i iz pozicije onih koji su zapravo bili podvrnuti tim operacijama kao bebe ili dok su bili mali, ovaj izbor ne deluje nimalo očigledno, već naprotiv deluje pogrešno, kao napad i nasilje. Onda moramo razumjeti etički izazov koji je ovdje predstavljen kao nešto što približava ove dve pozicije koje ne samo da su udaljene jedna od druge, već su i suštinski različite. Obaveze koje svaka od njih povlači sukobljavaju se na načine koji ukazuju na prisustvo većeg rizika nego što se priznaje od strane zagovornika intervencija normalizacije kod poremećaja polnog razvoja. Oni koji pružaju podršku tekućim standardima nege vide svojevrstan ćorsokak koji potiče od izazova koje kritičari postavljaju i pred standarde nege i pred podršku lekara i roditelja tim standardima. Ipak uzmemo li u obzir ono što smo naučili iz 20-vekovne istorije medicinskog tretiranja atipične polne anatomije, bit će da je izraz šahmat precizniji opis stanja ovog konflikta. Oni uviđaju nepomirljivost ove dve pozicije na način kako je vidi većina, upravo onako kako su i istraživanja Susan Kessler bila osmišljena. Umjesto da u razlici između pozicija roditelja i dece vide težak izazov spram toga kako da se premosti jaz između njih, zagovornici standarda nege u zahtjevima kritičara vide jedan nerazuman i neodgovoran poziv upućen roditeljima da napuste svoju roditeljsku ulogu tako što će usvojiti perspektivu deteta. Želim da počnem predlogom da odbranu zagovornika standarda nege prepoznamo kao priznanje da roditeljsko praktikovanje dužnosti kao roditelja često uključuje upravo onu vrstu sukoba koja je ilustrovana u istraživanjima Susan Kessler i da roditeljsko čvrsto, uporno i verno držanje ove pozicije u pogledu sopstvene dece zahtjeva od njih da odražavaju svoju roditeljsku poziciju i da ne menjaju strane. Želim da naglasim i to da ne mislim da kritičari standarda nege traže od roditelja da se odreknu svoje roditeljske pozicije. Teško je artikulisati kritiku standarda nege na način koji nije podložan zagovaračkoj karakterizaciji alternative operacijama normalizacije kao ne činiti ništa. Mnoge pedijatre, specijaliste za poremećaj polnog razvoja i roditelje savjetuju da se ne činiti ništa smatra lošom alternativom intervencijama koje za cilj imaju normalizovanje atipične anatomije deteta. Pogrešno razumevanje zahteva kritičara do sada je poslužilo za jačanje standarda nege, što obično vodi ka hiruškom normalizovanju, čak i kada se to radi na sofisticiran i na izgled zadovoljavajući način. Ono što želim u ovom tekstu jeste da predložim pristup približavanja pozicija roditelja i deteta, pristup koji ozbiljno shvata integritet obeju pozicija, kao i obaveze i dužnosti svojstvene i jednoj i drugoj. Centralno mesto u mojoj analizi zauzimaju preporuke Grupe za bioetiku i interseks stanja, podgrupe Nemačke mreže za poremećaj polnog razvoja i interseks, koja ima za cilj da uravnoteži ono što vidimo kao sukobljene obaveze roditelja i dece. Grupa nudi jake razloge za izražavanje opreza prilikom davanja pristanka za operacije normalizovanja. Na kraju, međutim, ova grupa tvrdi da roditeljska prava da donose odluke u ime svoje maloletne dece moraju biti poštovana. Roditeljska prava, kako kažu, predstavljaju suštinu ljudskog prava na porodičnu privatnost. Na izgled, ostavljajući po strani relevantnost principa autonomije kod donošenja odluka u medicini i slučajevima poremećaja polnog razvoja, Grupa za bioetiku i interseks stanja uspješno prebacuje doktrinu o poštovanju autonomije s pojedinca na porodicu. Međutim, moje interesovanje za saopštenje Grupe za bioetiku i interseks stanja nije zasnovano na interesovanju za pitanje autonomije u užem smislu, na način na koji se ono shvata u savremenim bioetičkim diskusijama kao pitanje toga kako omogućiti pacijentima da donose informisane odluke u vezi sa svojim zdravljem i zdravstvenom zaštitom. Umjesto toga interesuje me kako fokusiranje ove grupe na autonomiju, primijenjeno u njihovoj analizi na porodice umjesto na pojedince, narušava koncept roditeljskih dužnosti kojima, prema mišljenju grupe, prete kritike standarda nege. Čini mi se da bi se većina složila s tim da roditelji dece s neodređenim genitalijama, koji prihvataju ili čak insistiraju na operacijama normalizovanja, to čine prvenstveno zato što žele da zaštite svoju decu, a to jeste dužnost koju porodična privatnost treba da štiti. Roditelji koje zovem Sonja i Elias, čija devojčica s neodređenim genitalijama je rođena godinu ili dve nakon objavljivanja Čikaškog konsenzusa 2006. nesumnjivo bi se složili sa tim. Ali kao što moj razgovor s njima pokazuje, oni u analizi nemačke grupe vide suštinsko nerazumevanje karakterizacije ove dužnosti, možda bolje shvaćene u etičkom smislu kao vrline. U kantovskom smislu dužnosti su oni činovi na koje nas moralni zakon obavezuje kao racionalna bića. Naprimjer, da govorimo istinu ili da održimo svoja obećanja. Moramo govoriti istinu ili ispunjavati svoja obećanja čak i ako imamo interes da radimo suprotno. Čitajući Kanta možemo vidjeti da je moralno delanje okarakterisano ograničavanjem želja koje nas vuku da delamo u suprotnosti s moralnim zakonom. U suočavanju sa situacijom u kojoj dužnost nalaže da ispunimo obećanje i onda kada žudimo da uradimo suprotno, Kantovo zasnivanje metafizike morala nudi nam odličan standard za etičko prosuđivanje i delanje. Sukob između onoga što treba da uradimo, razum, i onoga što želimo, inklinacija, jasno nam govori da se ta dužnost i gdje nalazi. Kada se bavimo složenijim ili nijansiranijim etičkim delovanjem, koje ređe i ne tako lako karakterišemo kao ono koje ispunjava ili krši moralni zakon, tada se Kantova moralna filozofija od početka može pokazati ograničenom, ohrabrujući onu vrstu razmišljanja koje etičku refleksiju svodi na davanje odgovora na samo jedno pitanje: koji je čin ispravan, a koji pogrešan. Čak i da najzad na zaštitu svoje dece gledamo kao na dužnost i razmotrimo način na koji se ta zaštita nudi kao bitna za to kako tu dužnost shvatamo, Kantova moralna filozofija ne nudi nam efikasna sredstva za izgradnju slike te dužnosti, niti vodič za njeno ispunjenje. Etika vrline pruža nam mnogo bolje alatke za to. Kao i većina filozofskih koncepata vrline, Praktikovanje vrline kojim se ovdje bavim potiče od Aristotelove Nikomahove etike. I dok starogrečki koncept vrline nije sasvim u sukobu s idejom dužnosti, koja se konvencionalno identifikuje s dominantnim pristupom u bioetici, pristup na koji se oslanja i grupa za bioetiku i interseks stanja, naglasak na etičkoj vrlini nas ipak motiviše da nanovo razmotrimo neke od načina na koje su etička pitanja u vezi s pristankom formulisana. Vraćanje na stare ideje vrline može nam pomoći da razumemo, na primjer, na koji su način roditelji i lekari motivisani konceptom dobra, koje može biti pogrešno shvaćeno. Greške u moralnom rasuđivanju javljaju se u mnoštvu oblika, međutim možda su najistaknutije od tih grešaka u pogledu pitanja normalizacije one koje u smislu filozofske etike mešaju jeste sa trebalo bi. One dakle mešaju pretpostavke ili observacije o onome što ljudi čine ili kako se ponašaju sa savjetima kod etičkog prosuđivanja, to jest sa onim što ljudi treba da rade ili kako bi trebalo da se ponašaju. Međutim, ova distinkcija između onoga što Kant naziva antropologijom i moralom je ona koja je s vremenom shvaćena u bioetici, a možda i u drugim domenima, kao pitanje intelektualnog shvatanja moralnih pravila, koja ne moraju da pruže smislene smernice pojedincima i porodicama kojima nedostaje hrabrosti ili čak luksuza, koji bi im omogućili da se povinuju takvim pravilima. Moguće je da je očekivanje da se pojedinci pokore moralnim principima standard previsok za čovečanstvo, po rečima Johna Stuarta Milla. Stavljanje naglaska na vrlinu i staru tradiciju iz koje ona potiče služi nam kao podsjetnik da, kako god izgledalo u nekim profesionalnim kontekstima, etika nije puka legalistička alatka za razlikovanje dobrog od lošeg, već se pre svega smatra načinom života i promovisanja razvoja, odnosno blaženstva ljudskog roda. Počevši od rada Johna Manija i njegovih kolega 50. godina prošlog veka, mera optimalnog roda usmeravala je preporuke lekara ka operacijama normalizovanja dece sa atipičnom polnom anatomijom. Kao što smo vidjeli, jaki izazovi pred dokazima koji idu u prilog mudrosti ove mere nisu imali značajnijeg utjecaja na učestalost izvođenja ovih operacija, premda se danas mali broj lekara eksplicitno poziva na mere optimalnog roda prilikom zagovaranja standarda nege. Osnovni argument koji ide u prilog meri optimalnog roda ipak i dalje istrajava i prevladava u kontekstu medicinskog tretiranja atipičnog pola. Lekari se više eksplicitno ne oslanjaju na meru optimalnog roda kako bi opravdali operacije normalizovanja. Umjesto toga, oni ukazuju na terapeutsku vrijednost operacija normalizovanja, ako ne operacije prilagođavanja pola, u smislu na izgled očiglednih pozitivnih strana normalnog izgleda, pretpostavljenu cenu abnormalnosti i pretpostavljene teškoće koje bi roditelji imali prilikom izgradnje odnosa s djecom ukoliko bi operacija normalizovanja bila odložena. Lekari koji preporučuju i izvode operacije normalizovanja od kasnih 90. godina prošlog veka tvrde da je njihova praksa u najboljem interesu njihovih pacijenata, što je vjerovanje koje bi svi lekari trebalo da imaju prema bilo kojoj intervenciji koju izvode. Međutim, važna pitanja koje su standardi nege postavili pozivaju na opravdanje ovih intervencija koje danas niko ne smatra hitnim i koje mnogi smatraju ne samo nepotrebnim, već i intervencijama koje predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i dobrobit deteta. Imali smo prilike da vidimo jednu reakciju na ovu potrebu u radu Garya Warna i njegovih saradnika, koji odbacuju etičke izazove postavljene pred standarde nege potvrđivanjem primata prirodnog imperativa nad bilo kojim etičkim imperativom, što se svodi na invalidaciju etičkog rezonovanja, barem u odnosu na tretman dece sa atipičnim polom. Iako bih voljela da i najžešći zagovarači standarda nege posumnjaju u argument predstavljen u radu Garya Warna i njegovih kolega, identifikacija standarda medicinske prakse s dobrom ipak ukazuje na prevlađujuće mišljenje lekara koji nastavljaju da preporučuju i izvode operacije normalizovanja. Brojne su javne kritike standarda nege od poznih 90. godina 20. veka i dolaze od oštećenih pojedinaca i njihovih roditelja, kao i od stručnjaka iz oblasti prava i društvenih nauka, pa čak i od pripadnika medicinske zajednice. Argumenti koji idu u prilog operacijama normalizovanja obično su se mogli čuti u privatnijem okruženju lekarskih ordinacija, tokom saosećajnih razgovora između lekara i porodica i u neformalnoj komunikaciji između samih lekara. Medicinska literatura vrednost intervencije obično uzima zdravo za gotovo. Dok se u pojedinim člancima može pročitati da je normalizovanje genitalija kontroverzno i osjetljivo pitanje, članci ili poglavlja udžbenika koji se time bave obično se fokusiraju na detalje izvođenja određene intervencije, kao što bi se fokusirali na bilo koji drugi tehnički aspekt medicinske intervencije. Tenzije koje karakterišu današnje standarde nege najbolje su ilustrovane sastancima u vezi s konsenzusom koje su 2005. godine sazvala američka i evropska endokrinološka društva i čikaškim konsenzusom koji je objavljen 2006. godine. Čak i pošto je taj dokument najavio značajne promjene u praksi, on nije obezbedio razumnu argumentaciju za operacije normalizovanja. Taj propust posebno zapanjuje u svetlu neuporedivog priznanja očitih problema u samom tekstu dokumenta, problema koji su prateći deo prakse od 50. godina prošlog veka. Pored nove nomenklature poremećaja polnog razvoja, koja je zamenila varijacije termina hermafroditizam, učesnici su postigli sporazum u vezi s brojnim izmenama standarda nege. Lekari bi trebalo da roditeljima jasno predoče da poremećaj polnog razvoja nisu nešto čega se treba stideti. Iskrenost prilikom pružanja informacija roditeljima o stanju njihovog deteta danas se smatra ključnim pitanjem, kao i pružanje informacija deci koje je u skladu sa njihovim uzrastom. Ovaj dokument također ne preporučuje prilagođavanje pola kod dečaka sa 46 XY kariotipom i mikropenisom i ukazuje na to da je očuvanje plodnosti kod osoba muškog pola jednako važno kao što je to od početka bio slučaj kod dece kojoj je pripisan ženski pol. Preporuke za redukciju klitorisa su sada ublažene, ali sam tekst otvoreno priznaje i uvažava traumu koja je posljedica kako čestih pregleda dečijih genitalija, tako i fotografisanja za potrebe medicine. U kontekstu ovih značajnih promjena u praksi, propuštanje prilike da se neke vrste operacija normalizovanja dovedu u pitanje, posebno one za devojčice s veoma velikim klitorisom, kao standard nege ukazuje na vrstu odbijanja da se ispitaju pretpostavke koje su mere optimalnog roda učinile tako ubedljivim tokom decenija koje su prethodile sastancima u vezi sa konsenzusom. Konsenzus nam ne nudi ni jedan argument u korist operacija normalizovanja, osim tvrdnje da one umanjuju distres roditelja i unapređuju privrženost između deteta i roditelja. Priznanje autora o odsustvu dokaza koji potkrepljuju ovaj osjećaj ukazuje na potrebu za promišljanjem standarda nege, koji više ne stoje na nekada naizgled neosvojivom tlu koju je ponudio teorijski rad Johna Manija. Godine 2009. radna grupa pod imenom Bioetika i Intersex odgovorila je na ovu potrebu za opsežnijim etičkim promišljanjem medicinskog tretiranja atipičnog pola i razvila ono što je vodeći autor rada koji je iz toga proistekao na drugom mjestu opisao kao iscrpan katalog etičkih preporuka kojim se pruža podrška negi dece s poremećajima polnog razvoja. Rad grupe za bioetiku i interseks stanja ne predstavlja prve napore da se izgradi jedan etički pristup medicinskom tretiranju dece rođene s poremećajima polnog razvoja, ali je prvi koji za svoj osnov uzima autoritet roditeljskog odlučivanja. Lako je previdjeti važnost ovakvog fokusa. Kada je u pitanju nega dece sa tipičnim polom, uloga roditelja, čak i ne tako davno, često je bila smatrana nebitnom, kako lekar kaže. Kada je u prošlom veku standard nege čvrsto ustanovljen, roditeljski autoritet predstavljen je kao prepreka koju treba savladati kako bi se deci omogućilo da dobiju optimalnu, odnosno najbolju negu. U etičkim principima i preporukama za medicinsko tretiranje razlika polnog razvoja, interseks stanja kod dece i adolescenata, koje potpisuju 3 od 16 članova Nemačke mreže za poremećaje polnog razvoja, interseks radne grupe, nailazimo ne na izbjegavanje etičkog promišljanja, poput onog koje je ponudio Vorn sa svojim kolegama, već autentičan i jedinstven napor kutuju i predstave etički principi i preporuke za medicinsko tretiranje interseks stanja i poremećaje polnog razvoja kod dece i adolescenata. Nema sumnje da je promišljanje u koje se radna grupa upustila i koje nastoji da promoviše istinski neophodno. Principi koje grupa skicira nude nam osnov etičkog promišljanja koji obećava. Određivanje produktivnih tenzija između projekta glavnog članka i onoga što stoji u njegovom dodatku, pripisanih radnoj grupi kao cjelini, usmjerava nas da se pozabavimo prazninama u promišljanju, praksi i shvatanja, koje ne samo da nastavljaju da oblikuju medicinsko tretiranje poremećaja polnog razvoja, već se i reprodukuju u odabranim principima na koje se glavni članak fokusira. Prilikom određivanja projekta, glavni deo rada iz 2010. uvažava značajne etičke povrede koje mera optimalnog roda podrazumeva. Četiri od njih su danas dobro poznate. Prvo, mere su zahtevale određeni stepen obmane ne samo u vezi sa oštećenim pojedincima, već i sa njihovim porodicama. Drugo, same mere su bile zasnovane na dokazima koji su krivotvoreni, a njihov nam opseg nikada neće biti do kraja poznat. Treće, čak i ako ostavimo po strani krivotvorenje podataka, bilo je očigledno kršenje etičkih i naučnih standarda prilikom sprovođenja istraživanja. I četvrto, prikupljanje smislenih podataka o ishodima koji su u skladu sa dominantnim etičkim standardima bilo je otežano upravo zbog prvobitnih uslova pod kojima je nega sprovođena i pružana. Zbog svega navedenog, ne iznenađuje to što autori etičkih principa i preporuka donose zaključak da je mera optimalnog roda izgubila svoju privlačnost kao sveobuhvatna i uspješna strategija za tretiranje poremećaja polnog razvoja. Mogli bismo da se zamislimo nad ograničenošću kritike mere optimalnog roda predstavljene u radu. Claudia Weissman i njene kolege ne dovode u pitanje glavnu premisu koja uslovljava uspješno psihosocijalno prilagođavanje u pogledu usklađivanja fizičkog izgleda osobe s polom koji joj je pripisan. Pola veka su se lekari oslanjali na protokole razvijene na Univerzitetu John Hopkins kako bi opravdali standardnu praksu normalizacije koja bi omogućila uspješan psihosocijalni razvoj detetove svesti o sebi. Međutim, sada izgleda da je cilj naglaska koji se stavlja na oblikovanje genitalija radi usklađivanja s pripisanim polom deteta da omogući da svest drugih o tome koje dete ne bude poremećena. Većina stručnjaka koji pružaju negu osobama s poremećajima polnog razvoja sada uzimaju zdravo za gotovo važnost ovog cilja, a izazovi koji se upućuju značaju normalnog izgleda sada se ignorišu. Nekritički prihvatajući ovu pretpostavku, autori etičkih principa i preporuka mogu samo da fokus pitanja koje postavljaju smesle na problem etičkog opravdavanja roditeljskog pristanka na operacije normalizovanja. Ovaj fokus potiče iz tri principa koje autori smatraju relevantnim za donošenje odluka u slučajevima poremećaja polnog razvoja. Prvi je dobrobit deteta s poremećajem i dobrobit odrasle osobe u koju će se razviti. Drugi je poštovanje prava pacijenata da sami odrede i donesu odluke koje će na njih uticati sada ili kasnije. Treći je negovanje porodičnih odnosa i odnosa između roditelja i deteta. Iako Weissman i njene kolege shvataju da ovi principi često mogu da budu sukobljeni, na kraju se ipak zalažu za obavezu poštovanja roditeljskog autoriteta. Taj autoritet, kako tvrde, treba da bude priznat kao konstitutivan pravu na porodičnu privatnost, koja se priznaju najvažnijim deklaracijama o ljudskim pravima 20. veka, pre svega u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Međutim, pravo na privatnost, kao i autoritet u vezi s ovim pravom, nisu neograničeni. Uživanje ovog prava, kako kažu, mora da bude u skladu s etosom roditeljstva koji je određen širim kulturnim kontekstom, a ne samo od strane samih roditelja. Ovaj gotovo univerzalni etos zahteva i nežan i ohrabrujući ljudski odnos između roditelja i deteta i poštovanje svakog deteta. Način na koji se od roditelja očekuje da ispune ovaj etos mora biti društveno ugovoren u skladu s društvenim, kulturnim ili religijskim stavovima. Weissman i njene kolege ne govore o posebnim društvenim, kulturnim ili religijskim stavovima koji bi normalnost mogli da postave kao imperativ, ali opisa tipičnog pola od strane radne grupe kao psihosocijalnog hitnog slučaja može nam ukazati na to da barem neki od njenih članova posmatraju atipičan pol kao nešto monstruozno, što očigledno nastavlja da oblikuje standarde nege. Iako je to naznačeno u naslovu etičkih principa i preporuka, glavni rad ni izbliza ne uspeva da ispuni svoje obećanje i omogući sveobuhvatan pogled na perspektive kliničara, pacijenata i njihovih porodica. Iako se mnogi principi navedeni u dodatku mogu čitati tako da donekle isprave ograničenja glavnog rada. Međutim, ne postoji nikakav autentičan pokušaj da se preispita etički tekst predstavljen u istraživanju Susan Kessler, kako bi se razmotrilo saznanje da, u situaciji kada zamislimo da smo na detetovom mestu, mnogi od nas ne bi želeli da nam roditelji pristanu na operacije normalizovanja kako ih Kessler opisuje. Do određene mere u kojoj analiza koju su predstavili Weissman i njene kolege može uopšte da se pozabavi ovim pitanjem, to se odnosi samo na pitanje pristanka i na ono što autori opisuju kao sumnju koja je bačena na surogat odlučivanja roditelja od strane kritičara operacija normalizovanja koje se obavljaju nakon rođenja i tokom ranog detinjstva. Konkretno, autori glavnog rada bave se odgovaranjem na tvrdnju da je u odsustvu medicinske neophodnosti pogrešno donositi nepovratne odluke u ime dece, budući da ne možemo znati šta novorođenčad i veoma mala deca žele. Iako privlačan u svojoj jednostavnosti, kako pišu, ovaj argument je okrnjen. On ne pravi istinsku razliku između interesa deteta, posebno malog deteta, i interesa buduće odrasle osobe. Prema načelu odloženog informisanog pristanka, samo bi odrasla osoba bila istinski sposobna da odredi najbolje interese deteta koje je on ili ona bilo u prošlosti. Međutim, to dete više ne postoji i stoga njegovi interesi više ne mogu biti ispoštovani. Iako ova kritika na prvi pogled može da izgleda ubedljivo, autori ne uspevaju da predstave punu artikulaciju kritika koje se upućuju na račun operacija normalizovanja genitalija. To su kritike koje radna grupa citira na drugim mestima u izveštaju, uključujući i onu Keneta Kipnisa i Miltona Diamonda, čiji je poziv na moratorijum na operacije normalizovanja u jednom ogledu iz 1998. godine zasnovan ne na pitanju pristanka koje grupa smatra primarnim, već na mogućnosti štete koja se može pojaviti zbog nepotrebnih operacija. Prema Kipnisu i Diamondu, pretpostavka je takva da uvek treba biti protiv operacije ukoliko na raspolaganju nemamo dve vrste dokaza. Ovi dokazi se odnose na to kako su drugi pacijenti prošli nakon što su operisani i da li su oni koji se nisu podvrgli operaciji patili zbog toga što su operaciju izbegli. Pošto takve podatke nemamo, pišu Kipnis i Diamond, pripisivanje pola hirurškim putem ostaje eksperimentalna procedura, čiji rezultati ne mogu biti ispravno procenjeni barem 20 godina nakon intervencije. Suprotno predstavljanju Klaudije Weissman i njenih kolega, kritike ranih operacija u literaturi nisu se fokusirale na epistemički problem, kako su ga oni definisali, to jest kao znanje o tome šta bi određeno dete želelo. Umjesto toga, osnovni problem koji beleže Kipnis i Diamond je da pristanak koji se traži od roditelja ne može da bude informisani pristanak. Drugim rečima, kako to Kipnis i Diamond formulišu, lekari ne mogu roditeljima da kažu koji su dugoročni rizici i dobre strane jer nisu radili istraživanja i ne znaju. Uzmemo li u obzir prioritet koji daju roditeljskim pravima kako bi omogućili pristanak, čudno je da Weissman i njene kolege ne razmatraju suštinska ograničenja u pogledu informacija koje stoje na raspolaganju roditeljima prilikom donošenja odluke o operaciji normalizovanja. Upotrebom pseudo-argumenta u njihovom odnošenju prema kritici operacija u ranom dobu, ne samo da se zanemaruje razmatranje perspektive dece koju radna grupa tvrdi da predstavlja, već se također onemogućava smisleno razmatranje izazova s kojima se roditelji suočavaju tokom procesa donošenja odluke. Neki lekari mogu da tvrde da unapređenja u polju hirurške tehnike značajno umanjuju probleme koje Kipnis i Diamond navode. Međutim, umjesto da se pozabave osnovnim problemom pristanka, koji ova dvojica autora prepoznaju, na osnovu objašnjenja lekara čini se da oni rešavaju to pitanje iskrenim priznanjem i prihvatanjem odsustva dokaza, te prebacivanjem odluke na roditelje. Međutim, mnogo važnije od ukazivanja na reduktivno odnošenje prema prigovorima operacijama u ranom dobu, na način koji to rade Weissman i njene kolege, jeste upravo ono što mi izgleda kao njihov propust da se pozabave divergentnim moralnim intuicijama, koje je u svom istraživanju demonstrirala Susan Kessler. Tamo gdje oni ispitanici koji sebe stavljaju u poziciju roditelja podržavaju operacije normalizovanja u ime dece sa tipičnim polom, veoma velika većina odraslih od kojih su zatražili da zamisle da su njihovi roditelji bili suočeni sa odlukom o normalizovanju njih samih, odgovaraju da bi se tome suprotstavili. Možda zbog toga što se autori glavnog rada nedovoljno bave razjašnjavanjem principa koji idu u prilog roditeljskom pristanku, oni ne razvijaju principe koji ograničavaju roditeljsku diskreciju na koju upućuju na kraju svog eseja. Ti principi, kako pišu, trebalo bi da budu u skladu sa uvreženim verovanjima dobrog roditelja s jedne strane i ljudskog dostojanstva deteta i njegovog telesnog integriteta s druge. Pa ipak, možda problem ovdje leži u konstrukciji, u shvatanju da su uvrežena verovanja o dobrom roditeljstvu i verovanja koje se tiču ljudskog dostojanstva dece u ovom slučaju suštinski sukobljena. Ako izgleda očigledno da neke osobe ne bi volele da su njihovi roditelji pristali na operacije normalizovanja, jedno od objašnjenja moglo bi da se nađe u uobičajenom povezivanju autonomije sa ljudskim dostojanstvom. Bilo eksplicitno, u našim zakonima, domaćim i međunarodnim, bilo implicitno, ono što psihoanaliza smatra vrstom neizbežne fantazije, autonomija se smatra neospornim dobrom. I zaista čini mi se da je pitanje autonomije centralno pitanje grupe za bioetiku i interseks stanja i za njihovo razumevanje onoga što također smatraju dilemom predstavljenom kroz mogućnost operacije normalizovanja. Bebe i mala deca nisu autonomni, u smislu da nemaju sposobnost da donose odluke u sopstveno ime. Roditelji mogu da donose ove odluke za sebe i prošire tu sposobnost na donošenje odluka u ime onih koji od njih zavise i o kojima se staraju. Ali kao što istraživanje Susan Kessler pokazuje, odluke koje bi osoba donela u jednom slučaju mogu se mnogo razlikovati od odluka koje bi donela u ime svoje dece. Zato predlažem da se usredsredimo na distinktivnu poziciju roditelja i karakterističnu razliku koja njihovu poziciju čini jedinstvenom u odnosu na poziciju dece. Rekla bih da ovdje dobijamo bolji uvid u ono što roditelje navodi, a kada govorimo o roditeljima, mislim također na one koji se stavljaju u poziciju roditelja, kao što su studenti u jednom od istraživanja Susan Kessler, da daju prednost operacijama. Uzmemo li u obzir da će se odgovor na pitanje da li dozvoliti ili tražiti operacije normalizovanja kod dece razlikovati u zavisnosti od istorijskog i sociokulturnog konteksta u kom se određeni roditelji nalaze, smatram da bi se danas većina ljudi složila da se roditelji upoznati s opcijom operacije normalizovanja kod dece sa tipičnim polom slažu ili čak insistiraju na ovoj intervenciji zato što iznad svega žele da zaštite svoju decu. Mnoge prakse normalizovanja u koje se roditelji svakodnevno upuštaju imaju za cilj da decu zaštite u društvenom i medicinskom smislu. Alice Dreger piše o tome kako svoje dete podučava da kaže molim, hvala i nema na čemu i kako da u govoru pravilno koristi zamjenice. Ona nastoji da ga ohrabri da se zdravo hrani i prihvatila je vakcinisanje kako bi ga zaštitila od zaraznih bolesti. Ono što motiviše ove prakse u skladu je s onim praksama karakterističnim za roditelje dece sa atipičnom anatomijom, čija želja da normalizuju svoje dete može biti posebno izražena i jaka. Većina dece s neodređenom anatomijom rađa se u porodicama u kojima roditelji s njima ne dele ovu neuobičajenu osobinu, tako da reakcija roditelja često podrazumeva strah, stid, krivicu i distres, kao i čak kad su ta osjećanja pomješana s olakšanjem, uzbuđenjem i radošću zbog rođenja deteta. Roditelji često ne mogu da zamisli da neko može tako da živi. Sećaju se najgoreg zadirkivanja kad su oni bili deca i zamišljaju kako bi njihovom detetu bilo neuporedivo gore. Sećaju se koliko je bilo teško steći prijatelje i koliko je izgled bio važan i plaše se da će njihovo dete zauvijek ostati sam. Oni znaju koliko je važno ne biti usamljen. Identifikovanje kontinuiteta između želje da se deca normalizuju i želje da ih zaštite ukazuje na to da roditelji osjećaju neku vrstu prinude koja se može razumjeti u smislu onoga što Immanuel Kant u svojoj moralnoj filozofiji zove inklinacijom. Za Kanta inklinacija je osjećanje želje ili potrebe koja je od suštinske važnosti za životinsku prirodu čovjeka. Inklinacija je termin koji bi u ovom kontekstu mogao da nam izgleda kao slabost da zadržimo i kontrolišemo silu impulsa ili instinkta da se sopstveno dete zaštiti od opasnosti. No takva su osjećanja svojstvena neracionalnom aspektu naše ljudskosti. To je čitav raspon potreba i želja kojima smo, kako kaže Kant, podređeni kao bića koja su racionalna, ali ne sasvim, kao što su to za njega Bog ili anđeli. U delu Zasnivanje metafizike morala, Kant piše da se moralni imperativi odnose samo na racionalna bića obdarena razumom, koja su također podređena zakonu prirode. Drugim rečima, imperativi se odnose samo na bića koja imaju sposobnost da donose odluke ili daju sud uprkos željama koje ih mogu odvući u pravcu koji nije u skladu s onim što bi razum nalagao. Iz tog razloga, imperativi ne igraju nikakvu ulogu u određivanju aktivnosti neracionalnih bića, na primjer biljaka ili neljudskih životinja, prema Kantu. Imperativima također nema mesta u određivanju čisto racionalne volje, kao što je božanska volja ili, generalno, sveta volja, piše on, zato što je ja ću već samo po sebi nužno u skladu sa zakonom. Imperativi su stoga samo formule za izražavanje veze između objektivnih zakona i subjektivnih nesavršenosti volje ovog ili onog racionalnog bića, na primjer ljudske volje. To ne znači međutim da je svaki prirodni impuls koji ljudi imaju u sukobu s moralnim zakonom. Odluke, motivisane inklinacijom i one koje nalaže moralni zakon, mogu se, a to često i jeste slučaj, podudarati. Čak i dok možemo da prepoznamo zaštitnički roditeljski instinkt u onome što Kant naziva prirodnim aspektom nas samih, koji delimo s neljudskim životinjama, također možemo da razumemo da je istovremeno zaštita dece dužnost posebne vrste koja zaslužuje etičku i pravnu odbranu, s čim se Nemačka grupa za bioetiku i interseks stanja izgleda slaže. Karakterizacija roditeljskog nagona da zaštiti dete kao dužnosti ne može međutim biti dovoljna za sankcionisanje operacija normalizovanja dece, jer se na taj način previše pretpostavlja o zaštitničkim osobinama operacija normalizovanja s jedne strane, a nedovoljno o mogućnosti da se takva operacija završi štetom s druge strane. Međutim, ako na zaštitu dece gledamo kao na savršenu dužnost u kantovskom smislu, to je dužnost koja se mora vršiti na različite načine u zavisnosti od različitih faktora, čije se razumevanje zasniva na praktičnoj mudrosti koja se stiče iskustvom i obrazovanjem. Dužnost roditelja da zaštiti svoje dete je, po mom mišljenju, takva da je bolje posmatrati je kao vrlinu. Za Aristotela vrlina nije fiksirana. Vrline moraju biti naučene i uvežbane tako da osoba teži da dela na način koji će doprinijeti unapređenju dobrobiti čovečanstva, koje čine sreća ili procvat blaženstva. U filozofiji se Aristotelov pristup etici generalno upoređuje s deontološkim ili kantovskim pristupom. Za Kanta cilj etičkog razumevanja nije zamišljen toliko kao sreća ili procvat, koliko kao delanje iz dužnosti i raspoznavanje radnji koje dužnost iziskuje. Dok se kod Kanta vrlina može razumjeti kao pitanje suzdržavanja, a posebno suzdržavanja od užitka, vrlina ili vrline kod Aristotela čine izvrsnosti kojima treba ovladati upravo da bi se omogućio procvat, odnosno blaženstvo. Vrline se nikada ne mogu do kraja naučiti, već se vežbaju tokom čitavog života osobe. Može biti da nas opisivanje obaveze roditelja da zaštiti dete kao dužnosti navodi da tu dužnost da svoju decu zaštitimo posmatramo na nekvalifikovan način, prema Aristotelu. Pa ipak, prema njegovom mišljenju, etičke vrline moramo razumjeti na način koji uključuje i to kako se one praktikuju i moramo precizirati način na koji ih treba, odnosno ne treba praktikovati, ili vrijeme kada to treba činiti. One nisu prirodom date, već se uče vremenom koje omogućava razvoj njihove ustaljene upotrebe. U delu Nikomahova etika Aristotel nudi veliki broj primjera koji ilustruju vrste znanja i iskustva neophodnih za ispravno praktikovanje vrlina, kao što su hrabrost, velikodušnost i plemenitost, tako da naše delanje bude prikladno datom trenutku, ni preterano, da je višak, niti da manjka, već da se postigne sredina. Kod Aristotela vrsta obrazovanja koja dovodi do postignuća nije ono što bi čitaoci Kanta smatrali obeležjem moralnog karaktera, to jest obrazovanje kojim se unapređuje otpor prema sopstvenim prirodnim nagonima prilikom ispunjavanja uslova dužnosti. Umjesto toga, negovanje vrline treba da razvije inklinaciju osobe na dela na načine koji su u skladu s postizanjem sredine. U aristotelovskom smislu, preterana zaštita predstavljala bi višak zaštite, dok bi izostanak zaštite deteta za postavljanje u pravnom diskursu Sjedinjenih Američkih Država bilo nedostatak, manjak. Za Aristotela sredina nije pitanje matematike, već se smatra relativnom u odnosu na subjekta i njegove prilike. Kada razmišljamo o tome šta je neophodno da bismo omogućili bezbednost i dobrobit svoje dece, nepromenljiva ideja zaštite ne uključuje vrstu suptilnih prilagođavanja od strane roditelja tokom odrastanja deteta i dok učimo kako da budemo roditelji dece za koju smo odgovorni. Zaštita novorođenčadi se primarno bavi tim da obavezno budu nahranjena i čista. Novopečeni roditelji se često brinu da li to rade kako treba, drugim rečima kroz trud da njihova praksa bude u skladu sa sredinom i prirodnim posljedicama viška ili nedostatka prehrane ili higijene. Od toga da se po nama ispovraćaju do suočavanja s bebinom sjajnom i ljutitom guzom, veoma brzo naučimo da svoje prakse moramo uskladiti. Ubrzo ovo znanje biva zamijenjeno potrebom za izuzetno složenim razumevanjem detetovih potreba. Dok zaštita tokom djetinjstva može da se odnosi na to da predmete koji predstavljaju opasnost od gušenja držimo van dohvata deteta, ovi nagoni da se dete zaštiti od svih opasnosti uskoro bivaju uzdrmani detetovom potrebom da uči. Uzmimo hodanje kao primjer. Kada bebe uče svoje prve korake, roditelji mogu imati nagon da ih zaštite od pada. Međutim, razočaranje ili iznenađenje ili nelagoda zbog padanja, kako deka ili baka obično ukazuju novopečenom roditelju, od suštinske je važnosti kada dete uči da hoda. Padanje unapređuje motorne vještine koje su važne za proces učenja hodanja, kao što je razvoj refleksa da se od pada zaštiti dočekivanjem na ruke, da se pridigne i počne ispočetka. Postoje i druge lekcije koje roditelju mogu da zatrebaju u ovom slučaju. Detetu koje je nešto opreznije treba će podrška i ohrabrenje da rizikuje. Osjetljivom detetu da vidi da pad nije tako strašan. Preterano smelom detetu da razume posljedice trčanja pre nego što nauči da hoda. A ako neko nije upoznat s drugom decom, može mu biti teško da shvati gde je mjesto njegovog deteta u svemu tome, kao i stepen ili vrstu zaštite koju bi trebalo da mu pruži. Istovremeno, dok se trudimo da budemo dobri posmatrači svoje dece, oslanjamo se na savete proširene porodice, prijatelja, stručnih lica, pedijatara, kao i na knjige, članke i sve više na informacije koje dobijamo virtualnim kanalima, kako bismo usvojili ovu vrstu znanja, uvida i pažnje koju naša deca od nas zahtevaju. Shvatanje roditeljske želje i dužnosti da zaštite svoje dete kao vrline pomaže nam da uvidimo da nekvalifikovana promocija roditeljske želje da svoju decu sačuvaju od svakog bola nije u njihovom interesu. Možemo trenutno da uvažimo roditeljsku želju da svoje dete zaštiti od bola abnormalnosti i korelativne želje za normalnošću i uvidimo da je ta želja ona koju će roditelj morati da modifikuje. To je teška lekcija s kojom se roditelj, dakle majka koju ću zvati Sonja, bori još od rođenja svoje ćerke već 5 godina. Iskustvo Sonje i njenog muža Elijasa nakon dobijanja deteta veoma je slično iskustvu drugih roditelja dece sa tipičnim polom u posljednjih 50 godina. Nije odmah bilo jasno da li je Shai devojčica ili dečak, ali je genetskim testom potvrđeno da je devojčica koja ima vrstu kongenitalne adrealne hiperplazije, gde dolazi do gubitka soli. Pošto joj je zdravstveno stanje stabilizovano, medicinski tim je poveo razgovor o operaciji normalizacije. Sumnje koje su Sonja i Elijas već imali, a koje su se ticale hitnosti i važnosti operacije normalizovanja, samo su produbljene onim što ovaj par opisuje kao farsičan napor medicinskog tima da ih ubedi u značaj operacije tokom njihovog prvog sastanka. Pedijatar urolog koji je predložio da uradi operaciju rekao je da razume njihov strah od ishoda operacije, zato što se i sam nedavno oporavio od operacije katarakte. I uskoro je planirao da ide u penziju, tako da je zaista sada bilo pravo vrijeme da iskoriste njegovu izuzetnu stručnost. Sada nam je to smešno, kaže Sonja, ali kada je on to izgovorio, Elijas i ja smo se pogledali i pomislili, šta kog vraga ovaj priča? Zašto bismo dopustili nekome čiji vid propada da operiše naše dete? Skeptični prema potrebi za operacijom od samog početka, Sonja i Elias su razumjeli da će njihovoj ćerki možda biti neophodna operacija vagine ukoliko postoji strukturni problem koji bi mogao da onemogući njeno funkcionisanje. I prihvatili su činjenicu da je eksplorativna procedura kojom se utvrđuje postojanje takvih problema važna. Drugi član tima, koji je uvideo da je povjerenje roditelja u njihovog hirurga dovedeno u pitanje, predložio im je da se konsultuju sa specijalistima u drugim delovima zemlje. Odbili su zakazani sastanak s jednim hirurgom, pošto je recepcionerka uzviknula da moraju odmah da zakažu redukciju klitorisa, rekavši, to svi rade. Kako je njihova potraga odmicala, postavljali su sve sofisticiranija pitanja. Razmatrajući mogućnost da će njihovoj ćerki biti neophodna operacija vagine, pitali su jednog hirurga da li bi on to mogao da uradi, a da ne dira klitoris devojčice, dakle da ga ne smanjuje. Odgovorio im je, a ne, ne radim operacije po želji. Tokom ovog procesa imali su sreće sa svojim povjerenjem u endokrinološkinju koja je radila na delikatnom očuvanju zdravlja njihove ćerke. Nije im davala savete u vezi s operacijom normalizovanja, osim da ih podsjeti da će, ukoliko se za nju odluče, morati da je konsultuju kako bi Šaji dobila odgovarajuću terapiju koja će joj pomoći da se nosi sa fizičkim stresom anestezije i postoperativnim oporavkom. Najzad su se odlučili za uglednog hirurga, koji je bio veliki zagovornik operacija normalizovanja i koji im je stavio do znanja da on, kao i njegove kolege, smatra da treba da se slože s operacijom i odobre je, ali im je ipak rekao i da je ta odluka na njima. I pored ove njegove širine, Sonja i Elias su mu ipak odgovorili da sečenja neće biti. Pošto je utvrđeno da Šaji nema neki poseban poremećaj, već nešto užu vaginu od uobičajene koju će i sama moći da proširuje kasnije tokom života, ako se za to odluči, vratili su se kući svojim poslovima i svom novom životu, kao porodica. Sonjino i Elijasovo prepričavanje narativa prve godine Šajinog života stavlja nam do znanja da su bili preopterećeni time kako da obezbede najbolju negu i zaštitu svom detetu. Međutim, ta zaštita nije bila usmerena toliko na pretpostavljenu stigmu njene fizičke različitosti, koliko na očuvanje onoga što oni opisuju kao njen osjećaj za agensnost, njenu sposobnost za kritičko razmišljanje, obučenost da se uhvati u koštac sa izazovima koje život nosi. Svakako da mogu da predvide neke od tih izazova, jer njihova ćerka ima hroničnu bolest koja zahteva oprezan tretman, posebno tokom detinjstva. Također oni već zamišljaju brojne scenarije u kojima njena atipična anatomija može da predstavlja problem njenim budućim partnerima, iako veruju da je moguće da neće biti tako. Znaju da odluke da je ne menjaju hirurškim putem mogu da joj predstavljaju problem kasnije u životu, da odluke koje su doneli u njeno ime mogu da budu izvor sukoba ili zahvalnosti i da će ona možda osjećati i jedno i drugo, istovremeno ili naizmenično tokom života. Pa ipak, ne samo da je popravljanje, koje su mnogi preporučivali u prvoj godini Šajinog života, nosilo ozbiljne rizike po njenu sposobnost erotskog nadražaja, a čak i po njenu svijest o sebi, već su tu također bili uključeni opsežni rizici po Šaji, koje je Sonja odmah prepoznala slušajući jedan podcast dok je njena ćerka još uvijek bila beba. Podcast se zvao Da li ste zbunjeni svakim novim savjetom o roditeljstvu na koji naiđete? U njemu je dečija psihološkinja Linda Budd predstavila jedan ubedljiv, zdravorazumski koncept roditeljstva. Sonja se sjeća kako je Bad kritikovala način na koji su roditelji sve više reaktivni umjesto proaktivni u procesu podizanja dece. Zbog napora da svojoj deci sve u životu olakšaju, oni im nude brza rješenja i na taj način deci ne pružaju priliku da razviju veštine koje će im biti potrebne kako bi stasala u brižne, sposobne i osobe koje doprinose zajednici. Ova ideja, zajedno sa misijom koju je psihološkinja nazvala ključnom za ostvarenje cilja, obezbedila je jezik koji dobro opisuje ciljeve koje je Sonja prepoznala u razgovorima, koje su ona i Elias vodili u vezi sa svojim prioritetima za podizanje sopstvenog deteta. Oni su te razgovore vodili čak i pre nego što je Šaji rođena. Kada su saznali, nedugo nakon njenog rođenja, da njihova ćerka ima kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju i da će dobro morati da razmotre veći deo svoje misije, i to ozbiljnije nego što bi inače morali da urade, Sonja i Elias su već imali jaku osnovu za promišljanje onoga što njihova obaveza prema razvoju deteta podrazumeva. Sonja je bila posebno interesantna figura curling mame, o kojoj je Linda Bad govorila. Curling je zimski sport za koji svet van Minnesota i Švedske saznaje tek tokom prenosa olimpijskih igara. Sećamo se kako igrači odjednom postaju mahniti i fokusirani dok uklanjaju sneg i led s puta i na taj način čiste i oblikuju stazu za kamenu kuglu kojom će je voditi do cilja. Curling mama je za Sonju bila slika i prilika roditelja kakav nije željela da bude. Kao i u slučaju njenog kolege, helikopter roditelja, koji uplašeno obigrava oko svog deteta kako bi ga usmerio i ohrabrio, cilj curling mame je da ukloni prepreke s puta svog deteta i da ga usmeri. To je u redu ako se bavite curlingom, kaže Sonja, ali ničemu ne služi ako imate dete i treba da ga naučite kako da prevazilazi prepreke. To ne znači da iskušenje da očistite stazu nije snažno. Sonja i dalje osjeća ovo iskušenje i zna da curling mama ove stvari radi iz ljubavi. Da helikopter mama kruži, obigrava oko deteta iz ljubavi. Odoleti tom nagonu, potvrditi svoju posvećenost budućoj sposobnosti svoje ćerke, održati jasnu svest o misiji roditelja koji je odgovoran da omogući ćerkin razvoj kao sposobne i brižne osobe koja doprinosi zajednici, nagon je koji Sonja osjeća i koji smatra da je dužna da vežba svakog dana. Negovanje stava koji roditelja osposobljava da ne padne u iskušenje da uklanja prepreke ispred svog deteta nije ni malo lako. Neposredne nagrade koje roditelj dobija, ako je curling roditelj, veoma su značajne. Naprimjer, tu su detetovo osjećanje sigurnosti ili uspeha, kao i osjećanje postignuća ili kontrole samog roditelja. Tu imamo i znatne i direktne prepreke odupiranju ovoj želji, a koje se ogledaju u detetovoj ili roditeljskoj frustraciji ili razočaranju, možda posebno u neizvestnosti koju rad na odrastanju znači za roditelje i decu. Da bi se ovaj nagon zauzdao da bi se praktikovala uzdržanost, kako je Aristotel naziva, potrebno je prosuđivanje. Za Aristotela, kao i za Platona pre njega, dobro prosuđivanje nam pomaže da odredimo dobro kom treba da stremimo. I dok možemo iskreno da verujemo da u svom delovanju stremimo dobrom, bilo ono trenutno ili trajno, naše iskustvo, zajedno s razmišljanjem o iskustvu, kao i naša interakcija s drugima, mogu nam pomoći da uvidimo da često možemo da pogrešimo u oceni dobrog kojem stremimo. Svi okupljeni u Kalijinom domu slažu se kada Sokrat u Protagori tvrdi da niko svesno ne stremi lošem ili nečemu za što veruje da je loše. Međutim, ukoliko je neko primoran da odabere jednu od dve loše stvari, Sokrat primećuje da strah ili strepnja, očekivanje nečeg lošeg, mogu osobu navesti da napravi loš izbor. Izbor zasnovan ne na lošoj namjeri, već na neuspehu da prepozna ono u čemu se dobro nalazi. Strah ili strepnja su često proizvod neznanja ili lažnog uverenja i mogu onemogućiti pravo razumevanje onoga što takav izbor povlači. Vrlina je ovdje u hrabrosti da se prevaziđe strah, međutim ova hrabrost iziskuje znanje. I zaista Sokrat u nastavku zaključuje da sama hrabrost treba da bude određena kao poznavanje onog čega se treba i čega se ne treba bojati. Takvo znanje koje može iziskivati ozbiljno prosuđivanje ključno je za negovanje vrline. Sonjino razumevanje težine odluke koju su ona i Elias doneli podsjeća na koju nalazimo u antičkoj filozofiji. Roditelji se boje posljedica prepreka koje stavljaju pred svoje dete s telom koje nije normalno i Sonja je potpuno svjesna tog straha. Zaista razumem roditelje koji se odluče za operaciju svog deteta, kaže ona, zato što im niko nije rekao da postoji nešto drugo i njihovo je iskustvo drugačije i toliko vole svoje devojčice da bi preorali staze koje se ispred njih pružaju kako bi s njih uklonili sav sneg. Oni koji biraju operacije normalizovanja za svoju decu, smatra Sonja, odluke donose iz neznanja i na raspolaganju nemaju znanje koje bi im omogućilo sredstva, to jest hrabrost, da postupe drugačije. Upravo je verovanje Sonjine majke da će estetska hirurgija Sonju učiniti privlačnijom i na taj način povećati njene šanse za uspjeh, dovelo do operativne korekcije nosa kada je bila tinejdžerka. Sonja zna da je njena majka imala najbolje namjere i također se seća koliko je bila podložna tuđem uticaju u tom dobu s 15-16 godina i koliko je krhko bilo njeno samopouzdanje kada su joj roditelji predložili operaciju nosa. Kao odrasla osoba, Sonja razume da su njeni roditelji toliko temeljno internalizovali kulturnu predstavu lepote da su smatrali važnim da ona operiše nos. Ona može da razume da su njihovi postupci bili motivisani brigom i ljubavlju prema njoj, ali također se seća koliko ju je bolelo to što su smatrali da je neophodno da izmijeni njeno telo i to što tada nisu mislili samo na njenu budućnost, već i na svoju budućnost bake i deke prelepih unučića koje bi im Sonja podarila uz pomoć uvećanih šansi da privuče zgodnog zeta. Ovo posljednje je nešto na što je njen otac više puta ukazao, iako Sonja smatra da bi ga podsjećanje na to u ovom trenutku povredilo, jer se sigurno kaje zbog onog što je govorio. Sonji je sada smiješno kada pomisli na predstave svojih roditelja o njenom budućem mužu, ni nalik Eliasu kojeg sada obožavaju, i na njihovo divno malo dete koje ih je potpuno očaralo, mada i dalje pitaju Sonju i Eliasa da li bi možda ipak trebalo da razmisle o operaciji normalizovanja. Sonja veruje da joj je iskustvo koje je stekla kada je bila tinejdžerka usadilo sumnju u izglede za promjenu tela njihove ćerke. Međutim, znanje kojim se njene odluke kao roditelja vode nije samo pitanje proživljenog iskustva, već i proizvod promišljanja i kritičke refleksije tog iskustva. To je vrsta preispitivanja koje predstavlja osnov potrage za samospoznajom koju, kao što znamo, Platonov Sokrat smatra uslovom za dobar život. Kada sam prvi put razmatrala implikacije istraživanja Susan Kessler, postavila sam pitanje šta bi mogao biti razlog tome da roditelji sebi ne postave pitanje u ime svoje dece koje bi postavili sopstvenim roditeljima? Zašto bi pristali na hirurški zahvat koji bi verovatno odbili kada bi bio namijenjen njima samima? Tu sam govorila o preprekama brižnoj identifikaciji koja bi roditeljima omogućila da postave pitanje kako bi njihova deca mogla da gledaju na njihove odluke u vezi s normalizovanjem tela. Slično Sonji, možda bi trebalo da te prepreke shvatimo kao prepreke koje dolaze iz jednog šireg problema. Problema na koji je 20-vekovni filozof Michel Foucault ukazivao u svom radu u kojem se bavio brigom, odnosno staranjem o sebi. To načelo da čovjek treba da se bavi sobom, da brine o sebi, kako Foucault piše, bila je zapravo dobro poznata i stara tema u antičkoj kulturi. Vrsta imperativa koja se najavlja samo u Platonovim delima, već su se s njom podjednako bavili i epikurejci i stoici. To ne znači da je samo preispitivanje i znanje koje se na taj način stiče istovetno u radovima različitih mislilaca i filozofskih škola s kojima su dovođeni u vezu. Foucault ipak uspeva da u radovima ovih mislilaca pronađe zajednički cilj, a to je promovisanje aktivne pažnje u pogledu odnosa osobe prema samoj sebi. Naglasak na kontroli kojom osoba mora ovladati kako bi vladala sobom i svojim nagonima može da podsjeća na vrstu odricanja, ali stara ideja o staranju o sebi, kako Foucault piše, također se definiše kao konkretan odnos koji osobi omogućava da uživa u sebi. Ne samo da osjeća vrstu vlasništva nad sobom, što bismo možda bolje mogli da razumemo kao vrstu samoposjedovanja, već je i usmerava da uživa u prihvatanju sebe i u prepoznavanju sopstvenih kako sposobnosti, tako i ograničenja. Foucault objašnjava da je za vrijeme uspona hrišćanstva ovaj koncept staranja o sebi postao pomalo sumnjiv. U određenom trenutku bavljanje sobom olako je kritikovano kao oblik samoljublja, vrsta sebičluka ili egoizma u suprotnosti s interesovanjem za druge ili s požrtvovanjem koje povlači etički odnos prema drugima. Sličnost između staranja o sebi i vrste sebičnosti koja bi mogla da omete roditeljsku, a možda posebno obavezu majke da se pravilno brine o svom detetu, podsjeća na vrstu zabrinutosti koja je danas rasprostranjena. Prepoznavanje sukobljenih stavova o roditeljstvu koji nas usmeravaju ka tome da činimo sve za svoju decu, a da ipak pokažemo i suzdržanost u svojoj roditeljskoj ulozi, koja će deci omogućiti da sama razviju pribranost neophodnu za praktikovanje etičke vrline. A tome se posebno nadamo da će deca umeti da budu etična i kad izađu iz našeg okrilja, treba da nas motivišu da razjasnimo etički problem s kojim se sučeljavaju roditelji dece sa tipičnom polnom anatomijom. U smislu tradicije na koju se Foucault naslanja, ono što je neophodno roditeljima poput Sonje, koja kao svoj krajnji cilj, kao meru svog uspeha, smatra situaciju u kojoj ostaje bez posla, upravo je njen odnos prema samoj sebi, koji joj omogućava da se odupre iskušenju da svoju ćerku zaštiti na način koji će Shai onesposobiti. Izvor tog iskušenja može se naći u različitim faktorima, pojedinačno ili u kombinaciji. Iskušenje može biti posljedica neukosti, nedostatka znanja o tome šta dete treba da nauči kako bi se razvijalo i bilo uspešno. Ono također može da se javi iz naše zabrinutosti zbog toga šta će drugi misliti o našem detetu. Ovo je svakako motivacija koja je ključna u standardima nege za tretiranje atipičnih polnih anatomija. Kako se pokazalo u skorijoj istoriji medicinskog tretiranja ovih stanja, zabrinutost oko toga šta će drugi misliti nije ograničena samo na to šta drugi misle o nečijem detetu, već se odnosi na to šta drugi misle o nečijem roditeljstvu. Predstave o roditeljstvu bile su veoma značajne za organizovanje medicinskog tretiranja atipične polne anatomije kod dece. Međutim, takva shvatanja su uglavnom od onih koje se uzimaju zdravo za gotovo. Sjetimo se da, iako se dugo smatralo da je roditeljski odgovor ključan za standarde nege, decenijama nije postojao nijedan članak u medicinskoj literaturi koji se bavio roditeljima dece sa atipičnim polom. U članku Različiti načini nošenja s hermafroditizmom kod dece iz 1970. godine, Elizabeth Bing i Evelyn Rudikov predstavile su dve studije slučaja čiji je cilj da pruže podršku lekarima u njihovim naporima da roditeljima pomognu da prihvate medicinsku odluku pripisivanja pola i da kod roditelja pospeše osjećaj potpunog ubeđenja da imaju ili sina ili ćerku. U članku se upoređuju priče dveju porodica. Vestovi su bili belci iz više srednje klase. Porodica Torresovih bila je velika, neobrazovana i meksičkog porekla. Obe porodice imale su genetski žensku decu s genitalijama koje su izgledale više kao muške nego kao ženske genitalije. Prva reakcija roditelja iz obeju porodica, kako saznajemo, bila je ekstremni šok. Nakon inicijalnog distresa i zbunjenosti obeju porodica, desilo se to da su se njihovi odgovori na datu situaciju oštro razišli. Dok su kod Vestovih obrazovanje i okruženje kojem su pripadali doveli do njihove vere u medicinu kao nauku, koja im je omogućila da postanu potpuni partneri u tretmanu svog deteta, kod Torresovih je tvrdoglavo pridržavanje sujevernog stava da ima toliko stvari koje samo Bog može znati i da lekari možda greše, upropastilo je odnos roditelja s detetovim lekarskim timom i dovelo u pitanje njeno pripisivanje pola. Umjesto da prihvate preporuke lekara koji su predložili tretman u skladu s modelom koji su razvili Mani i Hamsonovi, Torresovi su se nosili s problemom interseksualnosti tako što su prihvatili neodređenost ove situacije i aktivno je implementirali tako što su bebi dali neutralno ime, ime jednog ratničkog plemena. Bing i Rudikov zauzimaju jasan stav u pogledu cilja svog eseja. Da bi lekari bili uspešni u proceduri pripisivanja pola, kulturne razlike poput onih koje je pokazala porodica Torres moraju biti uzete u obzir kako bi se omogućilo ono što autori smatraju najboljom negom za decu s atipičnom polnom anatomijom. Umjesto da se bave razumevanjem toga na koji način bi lekari mogli da podrže roditelje u nošenju s problemom kojim autorke žele da se bave, Bing i Rudikov problem postavljaju kao problem koji se bavi prevazilaženjem prepreka na putu ka uspehu koji bi trebalo da je zagarantovan merom optimalnog roda, merom koja u ono vrijeme praktično nije bila dovođena u pitanje. Ova mera je i sama bila zasnovana na jednom posebnom shvatanju pola i roda koji je i promovisala. Također prenosila i prevlađujuća društvena očekivanja u vezi s roditeljstvom pomoću kojih su ove kategorije podržane i zahvaljujući kojima imaju smisla. I dok mera optimalnog roda više ne figurira u standardima nege, ili barem ne svoju nadmoć u dokumentu Grupe za bioetiku interseks stanja i posle više od 40 godina. Etos kojim se roditeljska odgovornost vodi vizuelno je predstavljena izvanrednim portretom koji se pojavljuje na naslovnoj strani članka autorki Bing i Rudikov, a to je crno-bela reprodukcija majke i deteta, umetnice Mary Cassatt. Na njenoj slici mala devojčica od 2, možda 3 godine sedi naga u krilu svoje majke. Majka ju je jednom rukom nežno obgrlila i kao da je pridržava. Drugom rukom pridržava ogledalo u kom se devojčica ogleda i koje nezgrapno drži za kraj drške sobe ruke. Oba lica okrenuta su kao ogledalu, dok majka i ćerka posmatraju rezultat majčinog rada. U ogledalu vidimo dečije lice. Njene oči gledaju pravo u posmatrača slike. Ovaj portret predstavlja elokventan komentar na važnu dimenziju majčinske prakse, a to je uloga roditelja u razvoju dečijeg identiteta. Držeći ogledalo okrenuto ka licu devojčice, pridržavajući je dok ona poseže za drškom ogledala sobe ruke, majka podučava svoju ćerku o samosvesti, to jest kako da sebe vidi onako kako je drugi vide. Fokus posmatrača slike može biti na detetu, čiji se smireni pogled susreće s pogledom posmatrača u ogledalu s drškom, ali ne postoji samo jedna fokalna tačka ovog portreta. Tu je majka, čiji je lik, kao i lik deteta, dupliran. Posmatrač se usmerava da gleda u majku ne samo zato što je njeno telo okrenuto ka njemu dok drži dete, već zato što se ono pojavljuje i u ogledalu naspram stolice na kojoj obe sede. Oko posmatrača privučeno je odrazom koji predstavlja pozadinu detetovog lica u ogledalu s drškom. U priči, koju nam portret priča, majčin rad nije usmeren samo na dete, već i na nju samu, u njenoj ulozi, njenom identitetu kao majke. Ne iznenađuje činjenica da će identitet majke biti vezan za razvoj deteta. Oblikovanje identiteta nije samo individualno, već je uslovljeno i kulturom. I upravo ta ideja identiteta i njen razvitak predstavljaju osnov za argument Grupe za bioetiku i interseks stanja u korist očuvanja porodične privatnosti kao ljudskog prava. Iz Sonjinog i Elijasovog razumevanja njihovih dužnosti kao roditelja možemo da formiramo sliku koja se razlikuje od portreta Mary Cassatt, sliku koja nam nudi kritičku perspektivu koja je ipak u skladu sa vrednostima koje Grupa za bioetiku i interseks stanja nastoji da promoviše u svojim preporukama. Na mestu majke koja drži ogledalo ispred deteta možemo da zamislimo dete, 2-3 godine kasnije. Ona drži autoportret koji je naslikala. Ne gleda u svoj autoportret, već u svoju majku kojoj pokazuje svoje delo. Na slici Mary Cassatt roditelj je predstavljen kao neko na kom je odgovornost za razvoj detetove svesti o sebi. Pokret stvaranja identiteta ovdje teče u jednom smeru, od roditelja ka detetu. U alternativi koju predlažem, ovaj razvoj nije u potpunosti preokrenut od deteta ka roditelju, već je, kako Gail Weiss kaže, interkorporealan. Pokazujući roditelju sliku na kojoj je ona sama, i sama slika je proizvod interakcije s roditeljima i drugima, ona mu nudi priliku da nešto nauči o detetu, kao i šansu da nauči nešto o sebi kao roditelju. Čak i ako ova slika predstavlja priču koja se razlikuje od one koju Bing i Rudikoff vide u slici Mary Cassatt, ta priča nije u sukobu s kulturnim pogledima koji cene autonomiju, primijenjenu bilo na pojedinačne, bilo na porodice. Ozbiljna je greška to što u razmišljanjima Nemačke grupe za bioetiku i interseks stanja ne možemo naći izvore za razumevanje koje pokazuje Sonja, koje, kako mi se čini, predstavlja primjer etosa roditeljstva određenog širim socijalnim kontekstom. U etičkoj perspektivi koju nam Foucault donosi od starih Grka možemo pronaći rješenje za ono što bi inače ličilo na tenziju između prava roditelja da donese odluku u ime svoje dece i ograničavajućih uslova za roditeljsku diskreciju, koji uključuju, kako grupa kaže, poštovanje ljudskog dostojanstva i telesnog integriteta deteta. Ukoliko zaštita koju roditelji žele da prošire na svoje dete s atipičnim polom predstavlja pokušaj da stazu učine prohodnijom za svoje dete, moramo je također razumjeti i kao napor da se umanji ranjivost deteta prema onome što roditelji i lekari smatraju neizbežnom posljedicom stigmatizovane anatomske različitosti. Tradicija etike vrline, od Aristotela do Foucaulta, pruža nam značajan osnov za razumevanje uslova mogućnosti kod premošćivanja jaza između različitih pogleda predstavljenih u dva istraživanja Susan Kessler. Ukoliko rad koji roditeljstvo podrazumeva uključuje i raznolikost etičkih obaveza i dužnosti, moramo razumjeti da ispunjenje tih obaveza i poštovanje tih dužnosti zahtevaju pažljivo promišljanje. Rad u koji su Sonja i Elias uključeni kao roditelji ukazuje nam na nedostatke nejasnog koncepta porodične privatnosti, na koje se Nemačka grupa za bioetiku i interseks stanja naslanja u svojoj podršci odobravanju operacija normalizovanja. Sonjin i Elijasov način razmišljanja navodi nas da razmotrimo također na koji način shvatamo ljudska prava, koje Grupa za bioetiku i interseks stanja tvrdi da štiti pružanjem podrške ovoj vrsti privatnosti. Odgovori budućih roditelja u drugom od dva istraživanja Susan Kessler izgleda da su u skladu s konceptom ljudskih prava koje grupa promoviše, Pa ipak ova ideja o pravima u direktnom je sukobu s koncepcijom prava izraženom od strane onih koji su odgovarali iz pozicije dece u prvom istraživanju. Ovaj sukob pokazuje nam da osnovna ideja ljudskih prava u okviru polja bioetike zahtjeva pažljivije razmatranje.